Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Ještě jsme si neřekli mnohé, co našimi dějinami prošlo, proběhlo, či přímo procválalo. A musíme věru zrakem ostřížím hlídat, aby nám žádný milník, ani žádná osobnost neproklouzly, tak říkajíc, mezi prsty. Tím spíše, je-li to milník tak nepřehlédnutelný, jako ten, který zaujímá místo v panteonu světových vynálezců. Je to muž jménem
Jakub Husník.
A když už jsme u těch jmen, uveďme ženský prvek v našem jinak pánském složení.
Ivana Valešová.
Ano, hezky. K ní pak druhý pól, reprezentovaný sošnou pevností.
František Derfler.
Igor Dostálek. Taky se ozval, ano. Tak ten je v našem kolektivu mladý, leč ve světě zběhlý a sečtělý. No a jest mi ještě jmenovat Josefa Veselého, pro nějž zbylo poslední místečko u mikrofonu. V režii nám všem velí vojevůdce Jaromír Ostrý, jeho pobočníkem, pak mistr technického zázemí Josef Daněk. No a pak Petr Hora Hořejš, který nás svými knihami inspiroval a inspiruje.
Vejprnice jsou docela velká obec. Téměř 4 000 obyvatel, to už za něco vydá.
Leží na západ od Plzně. Právě tady se usadil myslivecký adjunkt Vavřinec Husník z Lobkovického panství.
Vavřinec si namluvil Eleonoru Vejmelkovou z Vejprnic. Jejíž tatík byl taky z oboru. Revírník.
Manželům Husníkovým se narodila 10 dětí.
Ale jméno pouze jednoho z nich obletělo zemi.
No tak zatím sledujeme Jakubka ve škole v Křimicích, jak zápasy s prvními překážkami a nástrahami záludného světa, posléze v Hlavatické a ještě později v Benešovské škole.
Otec byl totiž přeložen na konopišské panství.
A z Benešova vedl po silnici rovný azimut do Prahy,
kde čekalo na Jakuba piaristické gymnázium, i když zpočátku neumí ani slovo německy a učební látku do sebe souká prostě nazpaměť.
A nyní pozor, rázná změna.
V letech 1855 až 59,
tedy od svých 18 do 22 let,
bude studovat na pražské malířské akademii. Pak ho ještě čeká 16 měsíců na malířské akademii v Antwerpách.
Před ním tedy byla umělecká, výtvarná, malířská kariéra.
Skutečně se v budoucnu bude věnovat zejména studiu vlámského koloritu.
A zdokonalí se v němčině. Kromě ní ovládne i francouzštinu a vlámštinu.
Bať, bať, tolikrát si člověkem.
Malíř Husník však ještě zdaleka netuší, že se stane vynálezcem, a to nejen tak ledajakým, ale světového jména.
To jsme zase předběhli dobu. Já nevím, proč pořád předbíháme. Kdo psal tenhle text? Tak to zase bude na mě.
Rád přispěchám s pomocí. Tak tedy, Jakub Husník je pořád ještě pouze poslušným gymnazistou a svět velkých objevů může se zatajeným dechem z dálky obdivovat.
Díky za pomoc. A jaké to vlastně byly tehdy, to máme v polovině 19. století, objevy?
Anglický chemik Mungo Ponton vzal obyčejný list papíru, napustil jej roztokem dvojchromanu draselného a vystavil dennímu světlu. Papír zhnědl. Vzal tedy nový arch, napustil, usušil, přiložil na něj kresbu a osvětlil. Vznikla věrná negativní kopie.
V té době měl malý Kuba něco přes rok.
Zatím Henri Becquerel rozvinul záměry svých předchůdců a roku 1840 dochází složitou cestou k pozitivnímu obrazu.
Ano, a Jakubovi jsou 3 roky.
Zatím Fox Talbot polévá roku 1853 roztokem dvojchromanu draselného a želatiny měděnou desku a suší ji, přikládá pozitivní obraz a osvětluje. Osvětlená želatina se stává nerozpustnou, neosvětlené části vymývá voda až na čistý kov.
To už je Jakubu Husníkovi 16 let.
Zatím francouzský chemik Alphonse Poitvin objevuje roku 1855 skutečnost, že osvětlená kromová želatina přijímá mastnou barvu, již je možno pořídit otisk na papír.
A Jakub má už 18 let.
Potichu a nenápadně skládají všemožní badatelé první poznatky o nové, rodící se tiskové technice.
A v literatuře se objevují názvy víceméně záhadné.
Jaké?
Heliografie.
Kolografie a kolotypie.
Fototypie.
Heliotypie.
Artotypie.
V Německu Lichtdruck, Leimdruck, Glasdruck, Fotografiedruck.
Než však světlotisk, neboť o ten jde, prokáže své skutečné dodnes nepřekonané přednosti, bude muset svůj rozhodující díl odvést český profesor, akademický malíř a neskrotný nadšenec Jakub Husník.
Tak moment, zatímco jsme se rozhlíželi po světě vynálezů, Jakub Husník nám vystudoval a stal se akademickým malířem.
A vrátil se domů. Je mu 24 let a bydlí v Benešově u Prahy a zajíždí pravidelně na faru v Uhříně vsi. Jednak za svým strýcem,
což je čestný doktor a konzistorní rada František Moravec,
jednak za prací.
No, jestliže je vystudovaný malíř, tak asi maloval.
Maluje oltářní obraz pro svatoondřejský kostelík v Kolovratech.
Maluje obraz světice na hlavní oltář královického kostela svaté Markéty.
Maluje a čeká.
Nač čeká?
Na místo.
Na místo na slunci?
No to taky, ale hlavně, aby za něj byl nějaký plat.
A skutečně přichází dobrá zpráva z Tábora.
Jste jmenován učitelem kreslení a současně zatímním učitelem těsnopisu na reálném gymnáziu Táborském.
A nastalo stěhování, práce ve škole, v ateliéru.
Tedy život směřující spíš k průměrnosti, než k nějakému vyniknutí, vybočení z řady.
Nic nenaznačovalo brzký obrat.
Prosíň krajského soudu v Táboře dělá císařovu podobu v životní velikosti, pracuje na výzdobě ambitů na blízkých klokotech.
Na pražské výstavě společnosti vlasteneckých přátel umění se objevily 2 jeho obrazy.
Karel Purkyně, malíř, o nich opatrně říká.
Jsou udělány s jistou obratností.
Nikdo však netuší, že Husníkovo tvůrčí já hoří už pro něco úplně jiného a že to určitě nebude malba.
Je samozřejmé, že vynález tak důležitý, jako je fotografie, nemohl nechat Jakuba Husníka chladným.
Uvádí publicista Jiří Flajberg ve své práci o českém vynálezci.
Zvláště pak v 60. letech, kdy překonanou daguerotypii pokládá na lopatky takzvaný mokrý proces a způsobuje v dosud mladé disciplíně hotovou revoluci. Spolu s táborským lékařem Švarcem tráví všechen volný čas nad záhadnými pokusy, které jej nicméně přivádějí k prvnímu vynálezu.
Roku 1863,
to je mu 36 let,
zasílá redakcím Českých novin ukázky svých dvoutónových fotografií.
Malý krůček na cestě k cíli.
Husník opakuje všechny pokusy svých předchůdců. Seznamuje se s pracemi dalších vynálezců, Woodberryho i Poitvina.
Druhý z nich Předvedl své uhlotisky a fotolitografie na světové výstavě v Paříži v roce 55.
Jenomže nikomu z nich se zatím nepodařilo pořídit víc než 75 otisků z jedné desky.
Ta 75 jako by byla začarovaná.
Jsou lidé nadaní pílí a vytrvalostí. Jsou jiní, jež vede talent. Je pak nemnoho těch, v nich se skloubí jedno s druhým.
Což je evidentně případ Jakuba Husníka.
Velmi brzy pochopil, že dosavadní tiskové desky nemohou dávat dobré tisky s věrnými polostíny i čistými světly, poněvadž potrojné chromové soli se ještě před osvětlením ve vlhké želatině rozkládají a činí ji nerozpustnou.
Průběžná kontrola, kdo tomu rozumí, ať se ozve. No, přátelé, tak tomu říkám, výmluvné ticho.
Takže Husník obrací svou pozornost k procesu už tehdy zvanému fotolitografie. Princip jednoduchý, praktické uplatnění už méně. Na litografický kámen nanést želatinovou vrstvu s citlivěnou dvojchromanem draselným nebo amoním, po usušení na ní okopírovat obraz z negativu, vyvolat, naválet barvu a tisknout.
Jak jednoduché.
Husníkovi trvalo 4 léta, než mohl vzít do rukou pero a nad obšírný dopis nadepsat adresu Spolku pro zvelebení fotografie v Berlíně.
Na schůzi jeho předseda čte.
Nyní mohu z jednoho kamene otisknout 600 dobrých obrazů. A poněvadž se tiskne na knihtiskařském lisu, může se obraz tisknout jako u dřevoritu i s textem a kámen nemusí být navlhčován jako pro litografii. To jsou významné přednosti a protože obrazy na hladkém papíře se velmi podobají obrazům fotografickým na papírech chlorostříbrných, jak dokazují obě moje přílohy, lze doufat, že tato metoda, budou-li vyráběny zvláště lesklé papíry, nahradí fotografické obrazy a při objednávce 20 obrazů, jedná-li se o rychlost, zaplatí se sama. Také další zkušenosti, které při pokusech nabudu, oznámím.
A bylo co oznamovat?
No, zdali.
Tohleto zdali znamená ano nebo ne?
Ovšem, že ano. Jednak všem známým oznámil šťastnou novinu. Svatbu s Marií Štyklovou.
Kterouž to vzácnou událost zastínila skutečnost údajně ještě radostnější. Jakub Husník totiž vypracoval cosi nevídaného. Rychlolisový světlotisk.
Kámen nahradil deskou,
píše Jiří Freiberg,
na které citlivěná želatinová vrstva vytváří při sušení za vyšší teploty zrno, jež při tisku nahrazuje rastr. Tím byl vyřešen svízelný problém preparace, zabraňující odlupování citlivé vrstvy. Použitím glycerinu snížil potřebu stálého navlhčování na minimum. A ještě téhož roku dosáhl úctyhodných 1500 otisků z jedné desky.
A měl vynález světlotisku nějaký ohlas?
V celém grafickém světě nastalo pozdvižení. Taková kapacita, tolik otisků.
Husník byl zavalen dopisy. Ze všech stran se k němu hrnou návštěvy.
Jedna z nich je ale osudová.
Pouhé 3 dny po vydání prvních světlotiskových obrazů přijíždí z Mnichova dvorní fotograf Josef Albert.
Už léta pracuje na stejném problému. Vždycky pár krůčků za Husníkem.
Albert je znám nevybíravými metodami při získávání konkurenčních zkušeností.
Vlastní dokonale vybavenou tiskárnu. Husník o něčem takovém jenom sní.
Má dost velký kapitál, aby mohl rozeběhnout výrobu ve velkém. Zatímco Husník...
Škoda slov.
Po stručném rozhovoru se ti dva, Husník a Albert, setkávají u táborského notáře.
A zanedlouho je na světě smlouva.
Podle úmluvy mezi oběma stranami, a sice s panem Josefem Albertem, dvorním fotografem v Mnichově, a panem Jakubem Husníkem, profesorem na reálném gymnáziu v Táboře, přenechává pan profesor Jakub Husník panu dvornímu fotografovi Josefu Albertovi svůj způsob želatinofotografie, který je totožný s vynálezem pana dvorního fotografa Josefa Alberta k libovolnému užití a zhodnocení a zavazuje se udržeti způsob každému a v každém směru tajemstvím. V opačném případě zaplatí pokutu ve částce 2000 zlatých rakouské měny panu dvornímu fotografovi Josefu Albertovi. Naproti tomu pan Josef Albert odevzdá panu profesorovi Jakubu Husníkovi 5% z prospěchu, který získá prodejem způsobu nad 20 000 zlatých rakouské měny. Po 5 letech tato smlouva zaniká.
Podepsán
František Cizička, notář.
Jestli chtěl Husník svůj vynález osobně předvést na schůzi fotografického spolku v Berlíně, omluvil se za neprázdněním prací na vynálezu nového šicího stroje.
Schůze naopak shlédla 1300 Albertových tisků, ocenila jejich vysokou kvalitu a doporučila jejich přiložení k časopisu.
V Německu se rychle vžil název Albertotypie.
A co Husník, upadl v zapomenutí, podlehl zklamání?
Je jen málo životopisů, ve kterých taková chvíle znamená jen odrazový můstek k dalším úspěchům.
V březnu roku 1871 je táborské gymnázium postátněno. Jakub Husník obdrží přípis, ve kterém stojí, že
stát vás ponechává ve svých službách.
Husník se nejprve dovolil u ředitelství tiskárny, aby mohl navštívit dvorní a státní tiskárnu ve Vídni.
Což mu nestačilo. Proto si u ministerstva kultu a vyučování společně s ministerstvem financí vymohl roční dovolenou.
Aby ve státní tiskárně zavedl praktické provádění zlepšených metod fotolitografických, světlotisku a heliogravury.
Další stěhování, další šance.
Potěšení žíti ve svém živlu, aniž bych se musel obávat výloh za pokusy,
píše Jakub Husník.
Ono potěšení mne podnítilo na nejvyšší stupeň, abych poskytnutou mi lhůtu využil dle možností k dosažení cíle, daného mi za úkol.
Ve Vídni nezůstane rok, jak si původně plánoval, ale 3 léta.
Dlužno dodat ke spokojenosti tiskárny, ke spokojenosti své.
Potěšení na obou stranách.
Zavádí provoz světlotisku.
A hned zpočátku dosahuje 600 otisků z jedné desky.
Fantastický výkon.
Přitom každý tisk je dokonalý. Ani známý pařížský rytec Auguste Le Perre nenajde svůj originál.
A Husník přichází s dalšími novinkami. Pracuje s postříbřenými měděnými deskami. Protisk cenných papírů vypracovává kombinované techniky, které znesnadňují padělání.
Pracuje i provojenský zeměpisný ústav. Světlotisk zavádí renomovanému pařížskému fotografu Levimu.
Sklízí uznání.
A s pocitem zadosti učinění sleduje, jak jeho světlotisk zaplavuje Evropu.
Je to skutečně jeho vynález.
Pouhou náhodou se totiž veřejnost dozvěděla o Husníkově výlučném autorství celé 3 roky před smluvně stanovenou lhůtou.
Obávám se, že na obzoru se rýsoval soud a právníci ti si chystali peněženky pro obřad na dívání.
Ten soud se netýkal přímo Husníka, nýbrž pražského lučebníka a fotografa Antonína Markla, autora spisku o Lichtdrucku.
Byla podána žaloba u trestního soudu v Praze. Markl měl prozradit tajné předpisy berlínské firmy.
Následovalo vyšetřování.
A po něm Marklovo osvobození.
Neboť světlotiskových předpisů bylo do té doby zveřejněno veliké množství. Ostatně údaji znalců bylo shledáno, že prvním výrobcem světlotiskových obrazů je profesor Husník v Táboře. 3 dny po vydání prvních světlotiskových obrazů objevil se v Táboře dvorní fotograf Albert z Mnichova a koupil vynález profesora Husníka za 2000 zlatých.
V tomto dokumentu je malá nepřesnost. Husník neprodal vynález za 2000 zlatých, ale za 5% z výdělku přesahujícího částku 20 000.
O znovu nabité prvenství se už český profesor připravit nedá.
Zkušenost ho poučila.
Pouze 38letý, přesto však všeobecně uznávaný odborník,
konstatuje ve své práci Jiří Flajberg,
vrhá se s neutuchajícím elánem do další práce. Záhy popisuje metodu, při které zcela odpadá nutnost navlhčovat desky. Nazývá ji merkurografií. Využívá specifických vlastností rtuti, pracuje s galvanicky poocelenými, mosaznými nebo měděnými deskami. Spolu s Karlem Klíčem,
kterého jsme na toulkách českou minulostí už potkali,
získává patent na tisk cenných papírů.
Vyvrací obecné mínění, že ke světlotisku jsou vhodné jen mastné barvy.
Úžasným odborníkům předvádí tisk vodovými barvami.
Zkoumá vlastnosti pryskyřic a možnost jejich využití.
Zabývá se měřením intenzity světla.
Publikuje do řady časopisů.
A učí.
Byl jmenován profesorem kreslení na reálném gymnáziu v Praze.
A přitom zakládá zinkografický a fotografický závod.
Podniká studijní cesty do zahraničí.
Podaří se mu zahájit výrobu autotypických rastrů a za rok na to vynalezne klihotisk.
A když odešel do výslužby, zakládá prosperující firmu Husník a Häusler, která získá evropský primát v dodávání trojbarvotiskových štočků na objednávku, stane se jedním z největších podniků tohoto druhu nikoli jen v mocnářství, nikoli jen v Evropě, ale na celém světě.
A byl to zase Jakub Husník, kdo se nepřímo zaslouží o zavedení výuky fotografie na české polytechnice.
A když měl pocit, že v dosavadním oboru nic nového nevynalezne, tak přenechal newyorské firmě vyrábějící šicí stroje svůj vynález, zabraňující trhání nití.
A ještě zkonstruoval zařízení na strojní vyšívání.
S pražským fotografem Tomášem zdokonalý fonograf, Edisonův přístroj na záznam zvuku.
A s ředitelem velimské továrny Schillerem připraví zvláštní druh výživné čokolády.
Dožil se krásného věku 79 let. Zemřel 16. února 1916. Spokojen se svou prací, vyrovnán se životem.
Toulky českou minulostí.